Tata mopambola mina likolo elongo na nabozali ya Molimo Mosantu oyo asili kozala awa. Tozali kobelema na iloba Mosantu na yo. Pe atako na mongongo mabe nazomeka komipekisa, pe koloba maloba na malembe pe kimya nyonso ndenge na okoka. Nazali kosenga bokambami ya bonzambe na yo, pe kopambolama ya Molimo Mosantu esala katikati na biso na pokwa oyo. Pe tika ete ye oyo azali na bisika nyonso, tika ete azwa liloba na Nzambe pe apesa yango na motema moko na moko, kaka ndenge tozali na bosenga. Tika ete aleisa biso na pokwa oyo, na biloko malamu ya Nzambe. Pe na pokwa oyo, wana ezali biso kosolola na tina na liloba, tika ete mitema na biso ekota bakilometre bele kati na Kalvari, epai wapi Yesu afutaki motuye koki na mobimba oyo esengamaki na bisambisa minene ya Nzambe longwa na elanga na Edene. Pe lelo tika ete toyeba ete tolongisami ofele na nzela ya lisekwa na ye, pe na nzela ya kufa kokundama pe lisekwa na ye. Pe na pokwa oyo tozali lisusu baoyo ya mokili te, po tosili kosombama na talo ya makila ya motuya ya mwana na Nzambe. Etika ete biso na mitema ya matondi tobaluka epai na yo na mpokwa oyo, na makanisi pe makasi nyonso na oyo tozali na yango na kati na biso, pe tosalela yo na motema peto oyo ezangi mbindo. Sala ete na pokwa oyo Tata, soki esali ete bato mosusu bazali awa oyo bayebi yo te na bolimbisi ya masumu na bango, tika ete bakoka koya na pokwa oyo na komikitisa na ekulusu, pe kuna bayambola masumu na bango epai na Nzambe oyo azali sembo mpo na kolimbisa. Pe tika ete oyo ezala mpokwa monene mpo na biso nyonso, tosengi yango na nkombo ya mwana na yo Nkolo Yesu. Amen.
Now we do realize that there is no one in the earth that is able to
Siko toyebi ete ezali na moto moko te na mabele oyo akoki kozwa liloba na Nzambe pe komonisa yango, pamba te liloba ekomami na nzela na pemela. Molimo Mosantu azali mokomi ya liloba. Etango moto moko alukamaki na likolo mpo na kozwa buku pe kofungola bilembo, moto moko te azwamaki na likolo to na mabele to na se na mabele oyo alongobanaki mpo na kofungola bilembo yango to ata kotala buku yango. Pe ezalaki na mwana mpate moko kuna oyo abomamaki longwa na kozalisama na mokili. Ye ayaki pe azwaki buku na loboko na ye oyo afandaki likolo na ngwende, pe afungolaki bilembo yango pe afungolaki liloba. Pe tozali na mpokwa oyo kondima pe kotiela ye motema ete akofungola liloba mpo na biso. Pe sikawa wana nazotanga na mokapo ya mibale ya misala, ndenge nalobaki mpokwa ya liboso ezalaki likolo na boye ya mibale pe ya Nkolo Yesu lokola ezalaki mokolo ya misato, pe mokolo ya mine na mpokwa ezalaki likolo na mbeka oyo ekoki na nyonso, pe mokolo ya mitano na mpokwa likolo na mbondi oyo ekoki na nyonso oyo abongi be. Ososolaki yango lobi na pokwa oyo abongi be, ndenge tokoki kozala mpenza kozanga pamela pe ya kobonga be na miso na Nzambe. Pe na pokwa oyo ezali bokundami pe lobi lisekwa, kaka ndenge mikolo yango ezolandana. Sikoyo naponaki na pokwa oyo mpo na litangi na ngai ya likomi longwa na buku ya misala mokapo ya mibale pe milongo ya 25:29 na 27 pe lokola, pe etangemi boye petelo moto azoloba. Dawidi, po ete Dawidi alobaki na tina na ye ete, nazali kotala Nkolo liboso na ngai tango nyonso, po ete azali na loboko na ngai ya mobali ete naningana te.
Therefore did my heart rejoice, and my tongue.
Yangwana mutema nangai esepeli pe lolemo nangai ezali nesengo. Benjo tunangai ekozila na elikia.
Because thou will not leave my
Kwete, okotika elimo nangai na ewelote. Pe okotika tete oyo na bule na yo komona kopola.
What a beautiful text for this.
Oyo litangi moko kitoko pona pokwa oyo. Ona kozwa maloba oyo etali kozala na ye kati na kunda.
The first thing we wish to draw your
Eloko ya liboso tolinyiko tala. Kubenda bokebi na bino. Ezali kozanga kokwea ya liloba na Nzambe.
God keeps his word to the letter.
Nzambe abatelaka liloba na ye moko na moko. Pe na poko oyo tolingi kotia penza makanisi na biso likolo na yango. Ete Nzambe abatelaka liloba na ye. Tokoki kopema penza na likete. Oyo nyonso Nzambe asili koloba na liloba na ye. Ezali solo. Pe kondima epemaka te likolo na zelo ya koningana ya makanisi ya moto. To teoloji ya moto. Kasi ezali na epemelo na yango ya suka likolo na libanga liloba na Nzambe ya seko. Oyo eninganaka te. Liloba. Soko Nzambe asili koloba yango. Ezali solo pona libela. Aoki kolongola yango te pona koloba. Nalingai koloba bongo te. Nakoki koloba makambo pe, okoki koloba makambo. Nasima tokoki pe kowanga na yango. Po tolobaki yango na boyebi na biso nyonso pe na makoki na biso ya malamu koleka. Kasi na bongo, Nzambe keseni na biso mingi penza. Azangi suka. Na yango, alobakelo komoko te kaka soki ezali penza oye bongi be. Ye atikala kozongela yango atambala moko te. Atikala atamo kete kosenga bolimbisi pona likambo ya lobaki. Etikala katango nyonso bongo, bosolo. Ata pona Yesu na mikolo ya motu ya oyo tozali kosepela na yango. Tango Nzambe abomaki mwana na ye pona masumu ya mokili. Ezalaki tango mosusu mibu koto na koto liboso kutu moboko ya mokili etikala kotiama. Nzambe alobaki liloba pe ezali mosala oyo esili kosalema na likolo tango Nzambe alobi yango. Yango esili kosalema. Oh, soki tokokaki bobele kososola eloko nini yango elingi koloba. Bato ya bokeseni nini oyo tolingai kozala. Komona kati na babuku na ye bakosambisa moyo etiami awa mpona kozanga botosi. Ekosala ete moto amitala ye moko ngonga na ngonga. Pe ekosala ete moyenge beni asepela ngonga na ngonga. Kuona kotanga mapamboli oyo Nzambe asili kolaka na musembu. Eto wikoza na kondima penza ete liloba moko na moko ekokokisama. Kufandi selimo na biso lokola longo likolo na yango. Eza la katango nyonso lolenge wana. Tango Nzambe asololaki na Noa kalakala liboso na mikolo ya mpela monene. Tango mosusu liboso ete Biblia moko etikala kukumama. To Biblia oyo atabongo etikala kukumama. Nzambe ayebisaki Noa ete ekumba kimoko ezalaki koya. Emayi ekozipa mabele. E atamwa eloko moko te ya kolakisa ete kosalema. Makambo nyonso ezalaki ya kokesene penza. Noa atambolaki na kobanga pe atongaki masuwa. Abongisa ki yango. Ezalaki pona lobiko ya libota na ye pe ya ye moko. Nzambe atikaki ye ata mokete. Pamba te ezalaki iloba na ye. Esengelaki kosalema tango Nzambe alobaki ete kosalema.
Now, when Job
Sikawa tango yobo buku ya kala penza koleka na Biblia oye komama tango mususu liboso Genesis komama.
And it was included in the Bible and Moses wrote the Genesis.
Pe yango etiama kati na Biblia. Pe Mose akomaki Genesis. Yobo na kati ya buku na ye apemaki na limemya nyonso likolo na elaka oyo Nzambe apesaki ye. Pe atelemaki na mbeka na ye ya kotumba kozanga kobanga na motema na ye koyebaka ete oyo Nzambe asilaki koloba Nzambe azalaki na makoki ya kosala yango. Pe tango makambo nyonso ebonanaki lokola kokesene Yobo atelemaki ngwi pamba te elaka na Nzambe etelemaki ngwi. Nzambe alakaki Yobo pe Yobo apemaki likolo na elaka yango. Oh, soki lingomba ekokaki penza kokoma na esika wana epai oyo ekokaki kopema na limemya nyonso likolo na liloba ya seko ya Nzambe oyo ezali bosolo. Bokeseni nini oyo ekozala? Kosembola malini oyo ekozala? Kolongola malini oyo ekozala? Esengo nini oyo ekozala? Nguya nini oyo ekozala? Tango mibali mpe basi bakotiela Nzambe motema penza oyo ye alobaki ezali solo. Etali te ndenge oyo makambo ekomonana yango etali yango na likambo moko te. Nzambe alobaki bongo yango ekati likambo. Pe Yobo tango azalaki na tango makasi koleka ya komekama na bomoi na ye mobimba tango azwamaki liboso na bozali na Nzambe moto na sembo. Ata Nzambe alobaki ete ye abongaki be moto moko te azalaki lokola ye na mokili. Pe Satana apesamaki litomba ya komeka ye koloba na kosala ete ye atuka yo na miso na yo. Pe akomaki pene ya kolongola bomoi ya Yobo pe akokaki kosala yango, kasi Nzambe atiaki mondelo alobaki okoki kosala ye eloko nyonso kasi kolongola bomoi na ye te. Na bongo tango Yobo akomaki na ngonga makasi penza ya komekama alobaki nayebi ete mosikoli na ngai azali na bomoi pe na mikolo ya suka akotelema na mokili. Ata kusu elei nzoto oyo, kasi na mosuni na ngai nakomona Nzambe. Ata molili ezali komona na ndenge nini, ata emonani lokola ekoki kosalema te, eloko moko ezalaki longo oyo Yobo akangisaki elimo na ye na yango elaka ya seko ya Nzambe. Oh, soki tokokaki bobele kosala yango. Botala, apemaki likolo na elaka yango. Nayebi ete mosikoli na ngai azali na bomoi. Pe nalingi bomona mpo na maloba makoya na nsima, nalingi koloba ete Yobo alobelaki penza esika na ye ya kokundama. Pe tango Yobo akufaki, akundamaki bongo. Ezalaki na moto mosusu na kombo na Abraham oyo azwaki Nzambe na liloba na ye pe andimelaki Nzambe pe abengaki biloko oyo ekesanaki na elaka Nzambe apesaki ye lokola ete ezalaki te. Azwaki Nzambe na liloba na ye pe tango mikolo elekaki pe baposo na basanza kutu pe mibu pe elekaki eyokaki koninganisa Abraham ata moke te. Biblia elobaki atengatengaki te na kozanga kondima na elaka na Nzambe, kasi azalaki sembo apesaki Nzambe masanjoli. Tango makambo nyonso emonanaki lokola mokolo na mokolo ekobaki bobele kokoma mpasi koleka mokolo na mokolo. Kasi na esika ya kolemba koleka Yobo akomaki nde makasi koleka mokolo na mokolo. Oh, Elike, pambola mini ni oyo tozali na yango. Tango koko so ezali kotelema pona kokomisa likambo ngo. Oyo nzamba lakaki lokola likambo oyo ekoki kosalema te. Na esika ya kozanga mulende, kozonga na mokili, tosengeli nde kotelema ngui koleka ndenge totikala kotelema. Likolo na yango elobi kolo. Yango esengelaki kokata likambo. Tango nzamba lobi eloko moko. Pe Abraham abengaki biloko oyo ezalaki lokola ete ezalaki te. Po yango ekeseneki na liloba. Pe tango Abraham abungisaki mwasi pe bolingo ya motema na ye, Sara, sima na mibu ebele ya kobika elongo, asombaki eteni ya mabele pene na esika oyo Yobo akundamaki. Pe akundaki Sara. Boko mituna pona nini? Bazalaki basakoli. Bamonaki. Bakutanaki na nzambe. Pe sikawa, tango Abraham akufaki, akundamaki elongo na Sara. Sikawa, alingaki tete bato oyo bakabela ye eteni ya mabele wana. Asombaki yango liboso na batatoli. Elilingi moko kitoko ya libatisi. Asombaki yango liboso na batatoli. Ete ezalaki bozwi na ye. Oh, ndenge wana nde mondimi ya solo solo asengeli koya. Ezali te koseli mwana litumu. Kasi kotelema liboso na batatoli. Nazali motatoli ya Nkolo Yesu. Pe ya Molimo Mosantu. Pe ya misala minene na ye. Pe koleka lisusu penza wana ezali biso komona mokolo mabe oyo kubelema. Na bongo tango mwana na Abraham oyo azalaki Isaka elaka esengelaki kopesa mela ye. Pe tango Isaka kufaki akundamaki elongo na Abraham. Pe Isaka abotaki Yakobo. Pe tango Yakobo azalaki akufaki kuna na Egypto. Kasi botala, liboso akufa, alobaki na mwana ye mosakoli Yosefe. Yaka awa mwana, pe tia loboko na yo likolo na ebelo na ngai ya kotenguma. Pobo kanisa lisusu ndenge oyo akomaki motenguma. Ezali po mwanje na kolo amamaki ebelo na ye. Abandai kotenguma kubanda mokolo wana. Alobaki, tia loboko na yo likolo na ebelo na ngai. Pe katela ngai ndai, nzambe ya batata na biso, ete okokunda ngai awa na Egypto te. Pona nini? Oh, bazalaki na liloba. Bazalaki na emoniseli. Pe tika na telema awa pona koloba ete lingomba ya nzambe na bomoi. Etongami likolo na emoniseli ya nzambe. Likolo na denomination te, bibongiseli te, likolo na malako to mateyo te, kasi likolo na solo ya nzambe na bomoi oyo emonisami na molimo. Abele na elanga na edene, azalaki na yango tango lingomba ebandaki. Ndengeni na ebaki ete, esengelaki komema mwana mpate. Pona nini amemaki mbumate lokola kaina salaki? Kasi yango emonisamelaki ye. Yesu na tango moko azalaki koloba alobaki. Bato bazali koloba ete, ngai mwana na moto na azali nani? Bamosusu balobaki ete, ozali Mose, pe Elia, pe bongo na bongo. Alobaki, kasi bino bolobi ete na azali nani? Bomoni epe makateli krona oyo moto mosusu akanisaka. Ezali oyo yo yebi ete ezali solo. Nini bino bolobi? Motuna wane kokiko tuna masemba na moko na biso na poko oyo. Nini bino bolobi? Pe Petelo ayanolaki noki noki zanga kotatabana alobaki. Yo zali Kristo, mwana na nzambe na bomoi. Lokola Yesu oyo, ayebaki sekele ya mitema nyoso, Pamba te azalaki moto mosusu te bobele Yawe amonisami kati na mosuni. Pe alobaki, esengo na yo Simona mwana na Yona. Wete mosuni pe makila emonisi yo likambo oyo te. Kasi tata na ngai oyo azali na likolo nde asali likambo oyo. Pe likolo na libanga oyo nakotonga lingomba na ngai. Pe bikuke na ewelo ekoki kolonga liboso na yango te. Pe biso bato wana tozali kokoba, biso ba literien tolingaka kotambola na kondima, biso ba metodiste tolingaka koganga mpo na kozwa yango, bino ba pantekotiste bolingaka koloba minoko ya sika mpo na kozwa yango. Kasi oyo wana ezali na ba kilometre milio zomi mosika na yango. Ezali emoniseli ya bonzambe ya Nkolo Yesu Kristo, bomoto ya bozali na ye oyo emonisami kati na motema. Likolo na libanga oyo nakotonga lingomba na ngai, pe bikuke na welo ekokoka kolonga liboso na yango te. Etambolaka malamu be elongo na Matayi 24:5 to Santu Yohane 5:24. Ye oyo akoyoka maloba na ngai pe akondima ye oyo atindaki ngai azali na bomoi na seko. Pe akokoma na esambiseli soko moke te, kasi asili kolongwa na kufa pe koyingela na bomoi. Ezali te mpo ozwaki koningana moko, kotuntuka moko, kasi ezali mpo ozwaki libaku malamu ya kozala na Kristo oyo amonisami epai na yo longwa na likolo. Likolo na libanga oyo nakotonga lingomba na ngai. Pe na bongo Yakobo tango akufaki, mwana na ye amemaki nzoto na ye. Pe akundamaki elongo na Abraham, Isaka, Sara pe Yobo na mabele mosantu na Palestina. Na sima Yosefe lokola mosakoli afulukaki na Egypto. Ayebaki Nzambe, Nzambe amimonisaki na ye. Pe tango akufaki alobaki, bokunda mikuwa na ngai awa te. Kasi botia tango mokolo moko Nzambe akoya solo epai na bino. Mpo na nini? Azalaki kotelema ngwi likolo na eloba na Nzambe epai na Mose. Mbula kama mine bakosalela ekolo oyo, kasi nakobimisa bango. Atelemaki penza likolo na eloba. Pe oyo penza etaliseli moko kitoko soki bokomona yango. Moebele nyonso oyo azalaki koleka wana na mokongo na ye zokazoka na pota ya bakapita ya baombo. Pe tango azalaki kotala mikuwa ya mosakoli na ye Yosefu, ayebaki ete mokolo moko bakobimaka. Pamba te mikuwa yango etikalaki wana lokola ekaniseli ete mokolo moko bakobima. Eleki pene na mibu 15 to 12 tango Billy Paul, mwana moke pene na mibu 5, ezalaki penza pasi mingi. Tozalaki na mwa fololo moko o tozalaki komema na kunda ya mama na ye, na tongo-tongo ya mokolo moko na pasika. Kaka ndenge moi ezalaki kobima, otana na pete. Toliboso tongo etana ezalaki. Na sima tozalaki kokende na losambo. Pe wana tozalaki kokende kuna na nkunda, mwana mokio ya longolaki ekoti na ye wana tozalaki kokende pai oyo leki na ye ya mwasi. Pe mama na ye bakundamaki. Pe abandaki koyoka mawa pe kolela pe alobaki, tata, mama azali kuna na kati ya libulu wana. Alobaki, te mwana, azali kuna na kati ya libulu wana te. Azali na lolenge malamu mbala milio koleka yo na ngai. Alobaki, nakomona lisusu mama. Alobaki, na ngolu na Nzambe, soki ozali na posa yango, okoki komona ye lisusu. Alobaki, nzoto na ye kobima longwa na kunda oyo. Alobaki, sheri, kanga miso na yo, pe na koyebisa yo mwa lisolo. Eleki mibu kama ebele na tongo oyo, ezalaki na kunda moko oyo etikalaki polele. Malobaki ezali ekaniseli mpo na baoyo balali kati na Nzambe, Kristo akomema bango elongo na ye ntango akoya. Natembe ata moke te, natelemi mpenza likolo na elaka ya seko ya Nzambe. Lokola yobo ya kala, ntango toyokaka maloba oyo putulu na putulu, pe mabele na mabele, ezali kokaniselaka ngai Longfellow oyo alobaki, lobela ngai na mitango ya bileli, bomoi ezali bobele ndoto moko ya pamba, pe elimo esili kokufa oyo elali, pe makambo ezalaka te ndenge emonanaka. Alobaki, iyo, bomoi ezali solo, bomoi ezali ndanga, pe kunda ezali suka na yango te, po ete ozali putulu, okozonga na putulu. Elobamaki mpo na elimo te. Bazali kobenga yango nzoto ya molimo ete ntango tolongwawa tozali kokende pai mosusu. Ezala soko nini, nazali kozwa liloba ya motoma ntango alobaki. Soki ema oyo ya mosuni to efandelo ebebi, tozali na mosusu oyo ezali kozela. Kolongwa na oyo kino na oyo wana.
Abraham, Isaac, Jacob, Job.
Abraham, Isaka, Yakobo, Yobo, basakoli nyonso, batiaki motema pe bandimaki ete lisekwa moko ezalaki koya, ete mosikoli azalaki koya. Basakolaki na tina na ye, Enoka asakolaki na tina na ye, apemaki na elikya nyonso, akangaki yango na elembo ya litatoli na ye.
Jacob,
Isaka, Yakobo, Daniele, Yilima, Ezekiele, bapema kine liki anyonso likolo na tango oyo masia akoka kiko ya. Pe bakufa kipe milimo na bango ekende kina paradizo. Bakoka kiko kende liboso ya bozali na Nzambe te. Pamba te, tolobela ki ango lobi na mpokwa. Makila wana ya bangombe pe ya bataba ekoka kiko limbi sa masumu te. Ezalai kaka kozipa masumu. Kolobela na tina na mokolo oyo ya mbeka ebongi be. Pamba te makila kati na nyama ekokaki kozonga epai na mosambeli te. Pamba te naboye alingai kotika te kokaba mbeka ya mutindo ango. Kasi tango mwana na Nzambe akufaki, bomoi oyo ezalaki kati na ye, ezalaki eloko mosusu te bobele Nzambe. Pona kozonga pe kotia biso na lokumu ya bana kati na libota na Nzambe. Pe sika tozali bana na Nzambe, bomoi uta na makila na ye. Sika botala noki noki, wana tozo koba, tango kuna na kondimana na kala, peba oyo bandimaki peba sambelaki, peba kufaki kati na kondima, bazala iko zela tango yango. Tina oyo basakoli wana basala kibongo, peba lingaki kukunda mana Palestina, baiba kiete lisekwa ekoza na Ezipito te, esengela kikoza na Palestina kaka. Yangwana na zuzali koloba na pokwa oyo, nazali na bakombo ndenge na ndenge. Etalingate oyo bato bazali kobenga ngai, yangwana ni koloba eloko te epona ngai. Eloko bobele moko oyo nalingi kosala ezali koeba oyo. Nasili kokufa pe bomo inanga, ebomba mikati na Kristo na nzela na Nzambe. Pe tia mie lembo na molimo santo, ete tangwa kobenga longwa na bakufi, na koyanula na mokolo yango. Boku ndanga ikati na Kristo. Poba oyo bazali kati na Kristo Nzambe akoyeisa bango elongo na ye na mokolo wana. Tokota kandenge nini kati na Kristo. Bakoliti ya liboso zomi na mibale zomi na misato. Na nzela na molimo moko. Biso nyonso tobatisami na nzoto moko. Pe tokomi bandeko bana mboka ya bokonzi na Nzambe. Totato lakaite tozali baleki nzela pe bapaya na mokili oyo. Tozali lisusu koluka biloko ya mokili oyo te. Kasi tozotale la boyei na mokonzi oyo. Apambola mipona kozwa efande lolongwa na mbu moko kino na mbu mosusu. Ezanga suka. Tango akoya na nkembo na ye, na tembe te tozali kozela boyei na ye. Na bongo tembe moko te ezali kati na makanisi na ngai. Kasi yango nde eloko oyo Yesu azalaki na yango na makanisi na ye. Tango azalaki awa na mokili. Ezalaki kozanga kokwea wana oyo ya liloba na seko ya Nzambe. Pamba te toyebi ete kati na ye, litondi mobimba ya bonzambe efandaki kati na nzoto. Bonzambe mobimba ezalaki kati na ye. Azalaki tata mwana pe molimo mosanto. Kasi afandaki na lolenge ya moto. Teofani ya Nzambe. Elilingi monene ya Nzambe oyo asalaki moto na yango. Na simatiaki ye na mabele. Azalaki na nzoto. Nzambe azangi nzoto te. Nzambe azali na nzoto. Pe yango emonana kalokola moto. Mose amonaki yango. Bato mosusu bamonaki yango. Pe monana kalokola moto. Pe ezali kaka etaliseli. Oyo ezali. Ya oyo wana ezali. Pe biloko nyonso na mokili kitoko elengi kitoko ya mabele. Ezali eloko mosusu te na mokili bobele yano. Ya oyo eleki yango mosika na malamu koleka. Oyo ezali kozela biso tango tokotika mokili oyo. Pamba te eloko nyonso na mabele. Ezali kake lilingi ya oyo ezali na likolo. Biloko nyonso oyo ezali malamu. Nyonso oyo ezali sembo. Nyonso oyo ezali kitoko. Banzete bandeke biloko nyonso. Ezali kake lilingi ya oyo ezali na likolo. Bomo inabiso moko ezali bobele ndakisa. Ezali kake lilingi. Kasi eloko ya solo solo te. Ezali ngambo ya mabe. Esenga kakufa apona kubimise lilingi. Pona kozongi sabiso na teofani oyo teuti kati na yango. Na bongo na lisekwa, toko ya na lolenge moko na ye. Nzoto oye sekwi. Oyo kitoko penza, bobele kitoko te kasi ezali penza. Solo ya bonkumu ya liloba ya seko na Nzambe. Ete toko za alokola ye. Bota la sikawa. Yesu ya tondi samaki na banguya na Nzambe nyoso. Kasi tango akutana ki na satana. Asale la ki banguya na ye ata moko te. Azala ikaka kozonga na liloba. Asala ki bongo. Aloba ki? Ekomami, moto ako bika bobele na lipa te. Kasi na liloba nyoso ekobimaka na monoko na Nzambe. Na bongo ndenge ni okoki koloba ete okoki kotika la nandako pe kozala mo Kristo malamu kaka ndenge okoki kozala na lusambo. Okoki kosala yango te. Tanga kaliloba. Molimo Santo aliaka liloba. Biblia ezali bilei ya molimo ya Nzambe mpo na lingomba na ye. Pe molimo Santo azali ye oyo azali komemela yo yango. Pe ati yango na motema na yo. Pe na kozongisaka matondi, nde azali komwangisela yango mai. Pe elaka nyonso ya Nzambe ekobota penza likambo oyo Nzambe alobaki ete yango ekosala. Esengeli na yango, ezali loba na ye, pe ezali bomoi. Sikawa, nabosana kiete esengeli akinazwa kaka ndambo ya ngonga. Ezwinga tango mulai penza pona koma na oyo na linko loba. Kasi botala, Yesu na ngonga ya suka, to ngonga mibale ya bomo inaye, masakoli ebele ebele ekokisa maki. Moto moko alobaki na ngai, ndeko Branham, likambo oyo esengeli kosalema, pe likambo oyo wana esengeli kosalema. Alobaki, ekoki kosalema na ngonga moko. Soko botangi nzembo ya tumbale na mibale, pe na sima botala ngonga ya kokufa na ye na ekulusu. Na bosa ninde sikawa masakoli boni ya kafu kafu ekokisa maki na ngonga mibale to misato ya suka ya bomo inaye. Solo penza, bato boli makaka na ngai pe matandu na ngai, Nzambe na ngai, Nzambe na ngai, pona nini otiki ngai pe bongo na bongo. Ndenge Dawidi ya gangaki. Pe na bongo eloko mosusu na lingete bomona, bosolo ngambo ekwe ya kate ya liloba na Nzambe. Biblia elobaki, akobatela mikuwa na ye nyonso, moko na yango te ebukani. Pamba tene lilingi, mwana pate ya pasika, azalaki lilingi na yango. Mwana mpate asengeli kozanga pamela. Mokuwa ya kubuka na moko te asengeli kozwa makati na mwana mpate. Pena ngonga oyo tango azalaki asila yiko kufa. Bakende kipona kubuka makolo na ye na nzondo. Pe kaka liboso. Botela na ngonga wana penza penza. Moto oyo azalaki na nzondo. Amilengela kipona kubeta makolo na ye. Kasi liloba na Nzambe lobaki. Mokuwa moko te ekobuka na kati na nzoto na ye. Eko sale mandenge nini? Nozoko ba noki noki. Liloba na Nzambe ezali seko. Soko liloba na Nzambe ezali ya kobonga be. Bongo ba oyo bazali kati na Kristo. Bandimisa mi penzete. Bako sekwa kaka penza ndenge pe lisekwa ezali. Nzambe azali na lotomo na liloba na ye. pona kopikisa yo na nzoto ndenge yazali pona kopikisa yo na molimo pamba te ye ezali loba na ye nde elakaki yango ezali loba na nzambe mpe tozali na ndingisa moko te ya kolongola na yango kasi boloba kaka ezali solo bondima yango ata soko nini ekokoma bondima yango ata bongo ndenge wana nde bango nyonso basengelaki kondima yango mpe biso tozali libanda ya likambo yango te nzambe apesaki palestina na israele kasi basengelaki kobunda mpo na eteni moko na moko ya mabele oyo bazwaki elaka ezali ya yo kasi osengeli kobunda mpo na eteni moko na moko ozali kosenga zabolo akolandela yango na tembe te akolandela kasi botala ntango babelemaki mpo na kobuka makolo ya nkolo na biso yesu soko nzondo yango ebetaka makolo na ye mpe ebukaka yango mbele nzambe alingaki kozwama na lokuta kasi motango ata boni ya bazabolo kati na molili nyonso ya bolozi ekokaki te mpo na kotika ete nzondo wana ebeta nzoto ya motuya wana pamba te dawidi mibu kama mwambe liboso na yango alobaki mokuwa moko te ekobuka na kati na nzoto na ye liloba na nzambe esengeli kotelema solo kasi basalaki nini na ntango yango bazwaki likonga mpe batobolaki mopanzi na ye mpe makila na mai ebimaki mpo na kokokisa oyo biblia elobaki batoboli matandu na ngai mpe mopanzi na ngai liloba ekokisamaki sikoyo ntango azalaki kokufa oyo ngonga ya somo mpenza nazali kokanisa na ntina na nzembo wana mpe na bosembo eyokisaka ngai somo mpenza ntango nakanisaka nzembo wana oyo moyemi akomaki mbula mingi esili koleka kati na mabanga ya kopasuka mpe likolo koyinda mobikisi na ngai agumbaki moto na ye mpe akufaki ezipelo oyo efungwanaki emonisaki nzela ya bisengo ya likolo mpe mokolo ezangi suka mpe ntango azalaki kobakema wana kotanga makila mpe kokufa ntango agumbaki moto na ye moi eyokaki mpenza soni yango moko mpo na kobwaka miso likolo na bikelamu ya kufa oyo nzambe asalaki na elili na ye esengelaki akufa motuya ya ndenge wana mpo na kosikola yango moi eboyaki kobwaka miso na mabele na ngonga wana sanza ekomaki na mobulungano mpenza kino emilongolaki na esika na yango mpe minzoto epesaki mokongo na yango na mabele likambo ya somo nini oyo lisumu ezali ndenge nzambe asengelaki kotala likambo na yango mpe kotala banganga nzambe wana kotiola na soki kotanga na elongi na ye mobali moko abetaki ye na moto nakekele mpe alobaki soki ozali mosakoli yebisa biso nani abeti yo moko na bango abendaki mandefu na elongi na ye amamolaki embata mpe alingaki ete amibundela ye moko mpenza alobaki soki bokonzi na ngai ezalaki ya mokili oyo nalingaki kobenga tata na ngai mbala moko alingaki kotindela ngai mapinga 12 ya banje makambo yango ekokaki kobongwana kasi akokaki kosala yango ndenge nini akokaki kosala yango te pamba te ezalaki bana na ye moko nde bazalaki kosenga makila na ye bokoki kokanisa papa moko tata moko na bana na ye moko kati na molili bazoganga mpe kosenga makila ya tata na bango moko yango nde ntina oyo akokaki kosala eloko mosusu te bobele kokufa soki asalaka yango te mbele esilaki mpo na bana na ye mbele esilaki mpo na bikelamu kasi asengelaki kokufa mpo na kobikisa bato na ye mpe ntango akufaki ntango agumbaki moto na ye mabele ya kala oyo ezwaki kotetemeka moko kokita na mokongo na yango esengeli kozala ete ezwaki mpenza koningana moko ya botuku pamba te biblia elobi ete mokili mobimba akobana na ngonga ya motoba kino na ngonga ya libwa ezalaki molili ezalaki likolo ya mokili mobimba mpe mabele elinganaki mpe mabanga epasukaki mpe ezipelo ya tempelo epasukaki longwa na likolo kino na se mabanga ya etumbelo ya mbeka ebalukaki mwana na nzambe na bomoi akufaki akufaki mpenza kino moi eyebaki yango akufaki mpenza kino sanza eyebaki yango akufaki mpenza kino minzoto eyebaki yango akufaki mpenza kino mabele eyebaki yango akufaki mpenza kino bizali nyonso eyebaki yango mipepe ya likolo eyebaki yango
makambo nyonso esengelaki koyeba ete oyo wana azalaki mwana na nzambe pamba te liloba na nzambe ekokaki kokweya te alakamaki longwa na elanga na edene bomboto oyo ekonyata moto ya nyoka sikoyo eloko nini ekomelaki ye akendeki wapi ntango atikaki ekulusu mpe akendeki na nkunda ya yosefe ya alimataya azalaki mpenza mobola na lolenge ete azalaki na esika ya kotia moto na ye te abotamaki na elielo ya bibwele na nkombo ya soni nsima na ye lokola mwana ya makango asekamaki atiolamaki atutamaki awa na mokili atiolamaki mpe aboyamaki mpe ntango akufaki asengelaki kokufa na etumbu ya liwa katikati ya miyibi mibale mpe azalaki ata na esika ya kokundama te mpe akundamaki na nkunda ya moto mosusu nzambe ya lola mpenza yaki na mokili biso tokanisaka tozali banani wana esenge na biso koleka na mwa mpasi moke oyo ye asala mpo na biso kanisa yango na ino moninga yekola yango soda ya roma alobaki ya solo oyo azalaki mwana na nzambe mosumuki asengelaki koyeba yango yuda alobaki ngai nakabi makila masali mabe te esengelaki ayeba yango mokili mobimba eyebaki yango na boye akendeki nde wapi ntango moto akufi yango nde esukisi likambo yango te monsie asengelaki kokufa lolenge wana pamba te bibli ya nzambe elobaki ete akokufa ndenge wana mpe atialaki liloba na nzambe motema yango nde ntina oyo akokaki koloba na bomoi na ye bobuka tempelo oyo mpe nakotelemisa yango na mikolo misato pamba te dawidi alobaki esika moko mobele na biblia na se na pembela ntango dawidi moto na nzambe mosakoli oyo apakolamaki na liloba alobaki nakotika mobulami na ngai komona kopola te mpe nakotika elimo na ye na ewelo te yesu alobaki bino boboma nzoto oyo mpe nakotelemisa yango na mikolo misato ayebaki ete liloba na nzambe ekoki kokweya te olala soki akokaki kopema na kimia nyonso kondima ete liloba na nzambe ekoki kokweya te boni koleka tokoki kopema mpenza wana esili biso kobotama mbala ya mibale na molimo mosantu mpe yango ezali litatoli na mitema na biso sikasikawa na lolenge ete toyebi ete mosikoli na biso azali na bomoi mpe akoya lisusu mokolo moko pema na etingia mpenza ete baoyo bazali kati na kristo nzambe akoyeisa bango elongo na ye sikawa botala tala ye wana ayebaki ete bomboto moko te ya nzoto wana ekobeba na ngonga 2:2 kopola ekotaka kati na yango yango nde ntina oyo atikala kuna ata moke te mikolo misato akufaki mokolo na mitano nsima ya nzanga abimaki mokolo na lomingo na tongo kasi ezalaki na kati ya mikolo misato yango na kati ya mikolo misato wana asengelaki kosekwa lisusu pamba te atielaki liloba na nzambe motema tala ye oyo akei epai wapi ye akendeki ntango alongwaki bibli alobaki abutaki akendeki mpe ateyaki na milimo oyo ezalaki kati na boloko oyo ebongolaki mitema te ntango ya motema molai ya mikolo na noa elimo na ye molimo na ye teofani na ye oyo ya bomoto na ye moko akitaki tolanda ye bokolingai tolanda ye mpo na miniti moke na pokwa oyo tika ete totala epai wapi akendeki bobele na se na bifandelo ya bikelamu ya liwa ezali na mosanda oyo ya nguya ya zabolo na se na yango likolo na yango milimo na bazangi sembo na se ezali efandelo mpenza ya satana lifelo na bongo kaka likolo na biso ezali na molimo mosantu bongo na se na etumbelo ezali na milimo ya bayengebeni oyo elandi ezali nzambe ye moko moko ezali kokita na se moko ezali komata na likolo milimo yango mibale ezali awa na mabele kokambaka bomoi na bato na mokili mpe ntango yesu akufaki ya mati likolo kuna na se nakoki komona ye mokolo ya mitano wana nsima ya nzanga nsima ya liwa na ye kobeta na ekuke ya bisika ya babungi tolanda ye mwa miniti moke ekuke efungwami basi bazalaki kuna mibali bazalaki kuna bilenge basi bazalaki kuna mibange bazalaki kuna bazalaki bango nyonso elongo na esika ya somo wana oyo ebiangami boloko ya milimo ebungi. Soki nazalaki na ntango nalingaki koyebisa bino, mpe ekokaki kozala na yango bobele emononeli. Kasi ntango moko nakendeki na esika wana, mpe nagangaki mpo na kosenga mawa. Ntango nazalaki mosumuki, basalaki ngai lipaso moko. Ntango nabimaki na yango, nazalaki ya kotelema na weste, na maboko na ngai etombwami na likolo, mpe kulusu moko ezalaki kongenga likolo na ngai. Kasi na esika wana ya mawa, Yesu ayaki na ekuke. Eloko nyonso esengelaki kotatola ete azalaki mwana na Nzambe, mpo ete bateyamaki na ntango ya motema molayi ya mikolo na Noa. Abeti na ekuke alobi, ngai nazali ye oyo enoka alobelaki. Nazali momboto ya mwasi oyo asengelaki konyata ya moto na nyoka. Liloba na Nzambe moko na moko esili kokokisama. Nauti kokufa kuna na Kalvari, mpe nasili kosomba lingomba na ngai. Mpe oyo enoka alobelaki, ngai nazali ye. Mpe bazalaki wana bazangi mawa, bazangi elikya, mpo babukaki mobeko, mpe ekuki ekangamelaki bango na elongi. Kuna mpenza na bifandelo ya bazabolo, kuna mpenza na bikuke na lifelo, abeti na ekuke. Oyo ezali ntango azalaki kati na kunda, nzoto na ye ezali kozela lisekwa. Akendeki kotambola bisika oyo bayengebene mpe bazangi boyengebene bakendeki. Epai oyo kokende moko na mikolo oyo, na moko to na mosusu na bisika yango. Mpe abeti na ekuke ya lifelo. Mpe ntango abetaki, zabolo abimaki. Mpe nakoki mpenza koyoka ye koloba, boye sukasuka okomi. Nakanisaki mpenza ete nazwaki yo ntango nabomaki abele. Bomoni ntango momboto wana elakamaki na elanga na Edene, zabolo alukaka ntango nyonso kobebisa momboto wana. Mpe liwa ya Abele mpe boyei ya Sete ezalaki bobele kufa kokundama mpe lisekwa ya Kristo. Momboto yango esengeli kokoba, mpe amekaki koboma yango. Alobaki, nakanisaki ete nazwaki yo ntango nabomaki Abele, nakanisaki ete nazwaki yo ntango nabomaki basakoli. Nazalaki na kondima mpenza ete nazwaki yo ntango nakataki Yohane kingo. Kasi sikawa, sima na nyonso okomi, nazwi yo sikawa. Nakoki koyoka ye koloba, Satana yakawa. Azali mokonzi sikoyo, asemboli loboko, akangi bafungola ya kufa mpe ya ewelo longwa na loketo na ye, ati yango na loketo na ye moko. Nalingi kokebisa yo, osili kosala maseki ntango molayi mpenza. Ngai nazali mwana na Nzambe na bomoi oyo abotami na mongondo. Makila na ngai ezali nano kotanga na ekulusu, mpe nyongo mobimba esili kofutama. Ozali lisusu na makoki moko te, osili mpenza ngala. Pesanga bafungola wana. Zali ya solo abaluki mpe apupoli ye lokolo malamu mpenza, mpe akangi ekuke makasi mpe alobi, tikala na kati kuna, ngai nde mokonzi kobanda ngonga oyo. Sikawa azalaki na bafungola ya bokonzi te, mpo apesaki yango na Petelo, tokolobela ya nyonso wana na tongo na libatisi ya mai. Kasi azalaki na bafungola ya kufa mpe ya ewelo, mpe akamataki yango. Sima na lisekwa na ye alobaki, nazali na bafungola ya kufa mpe ewelo. Petelo azalaki na bafungola ya bokonzi, Satana azali na bafungola ya kufa mpe ewelo. Kasi sika Yesu azali na yango, azali mokonzi. Tala ye oyo abandi komata, pasika ekomi kobanda. Ntango ezali koleka noki, kasi ezali na etonga mosusu. Yobo azali wapi? Abraham azali wapi? Bazali wapi? Wapi bandeko oyo batielaki liloba na Nzambe motema? Abosanaki nde bango? Kufa esilisaki bango kosilisa? Nde nyonso yango ezalaki? Ata moke te, ata moke te. Nzambe asengaki kobatela liloba na ye. Nakoki komona ye, tika ete tobwaka liso moke na paradiso mpe totala kuna. Mpe nazali komona Sara mpe Abraham kotambola tambola kuna. Mpe nsima na mwa ntango, eloko moko ebeti na ekuke. Abraham ake mpe afungoli ekuke alobi, sheri yakawa, tala wa. Tala wa, ezali mpenza ye oyo atelemaki na ngai na se na nzete monene yango mokolo wana. Azali Nzambe na Abraham. Kaka na ntango wana nakoki komona Daniele kotala likolo na lipeka na ye mpe koloba, yango nde libanga oyo elongwaki na ngomba. Kaka mpenza ndenge natelemi awa. na moni yo bokotelema alobaki oyo wana nde mosikoli na nga oyo nalobaki ete ngai nayebaki ete azalaki na bomoi mpe mokolo moko akotelema na mabele. Nzoto na ngai koki kozala bobele mwa lutu ya putulu ya mabele, kasi na miniti 15 kobanda sikawa nakozala kati na yango lisusu. Wana ezali ye. Ezekiel atali na ngambo ya likolo mpe alobaki, nazomona moto yango moto lokola eyika na kati na eyika, ezali kobaluka kuna likolo na mipepe. Oh la la. Na sima Enoka yaki, Enoka alobaki, namonaki ye koya na bankoto 10 ya basanto na ye mpona kokokisa kosambisama. Basanto ya kondimana na kala bazalaki kozela solo penza, bazalaki wana na se ya mbondi ya makila, bakokaki kokende te na liboso na bozali na Nzambe. Nzambe na lola po ete makila ya bantaba mpe ya mpate ekokaki kolongola lisumu te. Kasi alobaki, bandeko na ngai, ngai nazali oyo bokanisaka ete ngai nazali, nazali momboto ya mwasi, nazali mwana ya Dawidi, nazali mwana na Nzambe, nazali oyo ya botami na mongondo. Makila na ngai esili kosala mbondi mpo na yango. Bozalaki kozela na se na makila ya mpate mpe ya baltaba, kasi sikawa makila na ngai elongoli masumu mpe bokomi somi tika tomata pasike komi pene na kokoma. Bokanisa na ino, yango ezalaki kaka pene na mibu koto moko na kama libwa koleka na poko oyo. Nakoki koyoka Abraham koloba, kolo tango tokobima na nzoto na biso lisusu, mpe Sara na ngai tolingaki yango mingi mpenza. Tokosepela soki tokotelema mwa moke kotalatala na lombangu wana ozali kokoba nzela na yo. Boye nakoki koyoka ye koloba, te ata moke te, nakozala elongo na bayekoli na nga pene na mikolo 14. Botala nzinganzinga mpe bomona elolenge makambo nyonso ezali komonana. Na ntongo ya nkembo wana ya pasika epai wapi tokobandela na ntongo, soki kolo alingi ntango asekwaki na bakufi, Biblia alobaki kokokana na santu Matayi 12:7 ete mingi na basantu oyo balalaki kati na putulu na mabele basekwaki mpe babimaki na malita. Ezalaki nani? Abraham, Isaka, Yakobo, Yobo, baoyo na nzela na emoniseli emonisami ya molimo bayebaki ete mosikoli ya kotelema na mabele mokolo moko ezali nde bango bambuma ya liboso ya baoyo bazalaki kolala. Tala bakotaki kati na engumba, nakoki komona Sara na Abrahama elenge mpe atondi na mpe bonzenga mpe atondi na bomoi. Bompaka ekozala lisusu ate moke te, bokone kozala lisusu ate moke te, nzala ekozala lisusu ate moke te. Bazalaki kotambola na nzoto na bango. Kayafa atelemaki wana alobaki, oyebi nini? Ezaki na eloko moko ekomaki mokolo mosusu wana. Tala mobulungano tempelo oyo ezali kati na yango, ezali na tokosengela kozwa moto moko mpo na kotonga ezipelo wana. Botala etumbelo ya mbeka ndenge baluki, likambo nini ekomaki? Mobali wana azalaki nde moyekoli na minzoto, azalaki nde ndoki to likambo nini ekomaki? Yo yakawa Yosefus bilenge babalani wana batelemi kuna, bazali banani? Abraham alobaki, Sara toyebami ekozala malamu tobima. Bamonanaki na ebele wana ezalaki suka na yango te mpo na kosukisa. Botala mokolo moko wana nsima na ye ko basilaki kotala Abraham, Isaka, Yakobo mpe baoyo nyonso basilaki kotala mboka na bango. Ntango Yesu amataki okoloba, ndeko Branham ezali nde lisapo te misie, nakolakisa yo kati na makomi na miniti moke. Ntango abandaki komata bamonaki bobele ye, kasi bandimi ya kondimana na kala bakendeki elongo na ye, pamba te Biblia elobaki ete akambaki ebele na bakangami mpe apesaki makabo epai na bato. Mpe nakoki komona ye wana azalaki komata mpe amisangisi na lingomba na ye. Banje mibale ya etonga yango oyo bazalaki kobeta miziki bazongaki wana mpe balobaki, bino mibali na Galilai, mpona nini botelemi kotala na likolo? Pamba te Yesu moko oyo akamatamaki na likolo akoya lisusu ya solo penza. Bakendeki na lombangu komibakisa na molongo yango. Mpe tala kati na mipepe na likolo Yesu mpe basantu ya kondimana na kala bakendeki, balekaki sanza, balekaki moi, balekaki minzoto. Mpe ntango bakomaki liboso na lola monene wana ya pembe mpe kitoko, basantu ya kondimana na kala bagangaki, bazalaki kotanga makomi. Botombola bino bikuke na seko mpe botombola mito na bino, botombola bino mikuke na seko mpe botombola mito na bino mpe botika mokonzi na nkembo akota. Banje nyonso basanganaki likolo na samba na bazalani ya lola mpe balobaki, nani mokonzi yango na nkembo oyo. Basantu ya kondimana na kala balobaki, Yawe na bibele, oyo na nguya kati na etumba, azalaki molongi. Mwanje afinaki buto monene pe bikuke ya pauni efungwamaki polele mbala moko kolongwa na engumba ya Yerusaleme. Molongi monene ya nguya ayaki elongo na basantu ya kondimana na kala. Lipinga na bayembi ya banje bazalaki kobeta miziki, wana banje bazalaki koganga. Azalaki molongi na nguya. Azalaki na bafungola ya kufa pe ewelo na loketo na ye. Aleki mbala moko na bandako mokonzi ya nkembo kino akomaki na ngwende. Pe alobaki, tata, tala bangoyo, bandimaki na kondima liloba na yo ete na koya mokolo moko nasili kolonga kufa na ewelo nyonso mibale. Ezalaki nini ndeko mobali? Azalaki na bilembo ya pota na loboko na ye mpona kolakisa ete azalaki kati na etumba. Nkembo na Nzambe na bisika bileki likolo, azali molongi na nguya wana. Tala bangoyo, tata Abraham, Isaka pe Yakobo. Nakoki koyoka ye koloba, mwana mata awa pembeni na ngai pe fanda kino na kokomisa banguna nyonso etielo ya makolo na yo. Ndeko mokolo moko akoya lisusu pe mokolo nini oyo penza yango ekozala. Afandaki kaka bongo te tango azalaki kati na nkunda. Tokanisaka ete azalaki na ye kaka kolala wana ya kokufa, kasi azalaki kuna na se kokoba kolonga. Akitaki kuna na se pe azwaki bafungola na loboko ya Satana. Azali na bafungola ya kufa pe ewelo na pokwa oyo. Alobaki, po ngai nazali na bomoi, bino pe bokoki kozala na bomoi. Nazali komituna na pokwa oyo, ndeko nanga molingami ya mobali, ndeko mwasi, osili kokanisa likambo yango na bosembo nyonso. Bozali koyeba ete bozali na bomoi kaka po ye azali na bomoi. Bosepeli na yango penza po na komipesa bino moko pe koloba, Nzambe ngai oyo mosumuki, yokela ngai mawa. Botikala kondima mbeka oyo ekoki mobimba, botikala koyebisa ye ete bosila kolinga ye. Esalaka bino pasi tango bozosala mabe soki otikala kobikela likambo yango te kino sikawa na bukunda mioyo. Tango na biso ezali koleka noki, tozomiyoka kaka malamu, kasi nazomituna soki otikala koyamba Kristo te lokola mobikisi na yo. Nazomituna soki okolinga kosala yango wana togumbi mito mwa moke mpo na liloba moko ya libondeli. Beta yango kati na lokito ya kopasuka ya mabanga soki okolinga, ndeko mwasi Gerti, soki ozali na yango malamu, nyonso ekozala na yango malamu. Wana togumbi mito na kotuna bino motuna moko ya sembo penza. Bobosana te baninga, mosumu kito mosantu, bomoi na yo esuki te na tango tokundi yo. Elimo na yo ezali esika moko, sika Yesu akendeki na bisika nyonso mibale yango kokokana na makomi. Epai nini ye akozwa yo soki esali ete oke na pokwa oyo? Okolinga ete kuke ya ngolu ekangama liboso na elongi na yo oyo oboyaki? Bomikanisela, azali kaka mobikisi te, azali mosambisi. Ozali mosambisi na ngonga oyo, ozali kosambisa ye ndenge nini? Tika ete ye azala mobikisi na yo sikoyo. Mwali solo ye na makanisi na ngai eleki tango molayi te, mwana moke moko ya mobali azalaki kofanda kati na likalo. Bondoki moko ebetaki na balabala pe punda ekimaki, azali kokende kobaluka na lubwaku moko. Elenge mobateli ngombe moko apotaki mbangu pe atelemisaki bampunda yango kaka liboso ete likalo yango ekweya na lubwaku monene yango, pamba te ezalaki na mwana moke na kati na yango. Abikisaki bomoi ya mwa mwana moke yango. Mibu ebele sima na yango atelemaki na ndako ya esambiselo. Mwana mobali yango moko asalaki mbeba, azwaki nzela mabe, akweisamaki. Azalaki komela masanga, kosakana na mbongo, abetaki moto moko lisansi pe akweyaki na likambo, azwamaki na likambo. Pezuzi atelemaki pe alobaki, nakateli etumbu ete okange masinga na kingo kino kufa ekumba bomoi na yo. Elenge mobali wana alobaki, Zuzi! Pe akataki etamboli ya esambiseli, wana apumbwaki liboso pe akweyaki na makolo ya Zuzi kosenga mawa. Alobaki, Zuzi, tala elongi na ngai, oyebi ngai te? Alobaki, te mwana, nayebi yo te. Alobaki, oyebi lisusu bomoi ya mwana mobali moko oyo obikisaki eleki mibu ebele na punda moko ezalaki kokima? Alobaki, iyo nazoyeba yango lisusu. Alobaki, nazali mwana mobali yango aloba kizuzi obikisaki ngai kuna bikisanga sikawa. Zuzi atalaki ye mpe alobaki, mwana, mokolo wana nazalaki mobikisi na yo, lelo nazali zuzi na yo, lelo azali mobikisi na yo mosumuki, lobi akoki kozala zuzi na yo. Tokanisa likambo yango sikawa wana miziki ezali kobeta mpe bato nyonso bazali kobondela mpo oyo bazali na esika ya kobondela elongo na Nzambe. Nazomituna na pokwa oyo sikawa nokinoki baoyo bakolinga koyamba Kristo lokola mobikisi na bango moko, loba Nzambe, yokela ngai mawa, ngai mosumuki nalingi koya na makila oyo esopani. Nalembi kokota mangomba mpe kokima esika na esika, nalingi kobota mambala ya mibale, nalingi kobikela likambo na motema na ngai ete nayebi ete Kristo asili komimonisa ye moko epai na ngai. Na nzela na emoniseli ya molimo oyo outi kolobela ndeko Branham, nalingi emoniseli ya molimo, molimo mosantu kati na motema na ngai, kozalisa ngai na bomoi, kokomisa Kristo solo epai na ngai, koleka ndenge nazali epai na ngai moko. Nazali na posa ya kobikela yango, ndeko Branham. Okolinga kobondela mpona ngai wana tomboli loboko, okolinga kotombola loboko sikawa, oyo alingi ete akanisama. Nzambe apambola yo madame, Nzambe apambola yo kuna na sima madame. Ezali malamu, Nzambe apambola yo misi, ezali malamu. Botombola maboko sikawa, botelema na loboko elongo. Ndenge nini okoyoka soni, okoboya nde likambo ya ndenge wana moninga, likanisela. Oh, okoloba, ndeko Branham, bateyi basili koteya mibu ebele, nayebi kasi moko na mikolo oyo, bakotika koteya. Pe na ndenge makambo ezali komonana, eyi kozala pe na ngonga oyo. Okoyoka liteya na yo ya suka, na bosolo oyo ekoki kozala ya suka mpona yo. Oh, okoloba, nazali elenge, wana ezali likambo te, liwa eponaka moto te, mbula to makoki te. Okolinga koyamba ye lokola mobikisi na yo moko, na kotombolaka loboko, koloba, Nzambe, yokela ngai mawa. Tombola maboko elongo na baoyo mosusu batikali, mpe loba, sikawa nalingi koyamba Kristo, okolinga kotombola loboko. Moto moko asili kozonga sima, loba, Nzambe, yokela ngai mawa, nalingi kozonga epai na Kristo na mpokwa oyo, ete lobi ekoka kozala lisekwa ya sika mpona ngai. Okolinga kotombola maboko, tombola loboko, loba, yokela ngai mawa, nalingi kusikawa koya. Okolinga kosala yango, tombola loboko, loba, nazalaki mozongi sima, kasi na mpokwa oyo, Nzambe apambola yo, madame. Nzambe apambola bino, ezali malamu, na koyamba Kristo lokola mobikisi na ngai moko, na koyamba ye na pokwa oyo. Na yenga yenga ki mbule bele mosika na Nzambe, kasikawa nazali kozonga ndako, okolinga koyamba ye na pokwa oyo, po oyo ezala lisekwa ya sika hapo na yo, bomo ina yo ya kala ekokiko sila. Mwashi oyo azali koyane tumbele upona koyambola makambo na ye, upona kotelema. Moto mosusu azali na posa kozwe sika na yeawa, yaka elongo na ye, mikolo na yambo eli na bango, okolinga kotelema. Pe koya awa na etumbelo pe lokola etumbelo ezali polele solo penza, yaka penza awa sikasikawa. Soki olingi kotelema awa pe kobondela ekozala malamu, yaka. Okolinga koya likolo na eyamboli ya kondima na yo, likolo na boyambi na yo ya mwana na Nzambe, okolinga koya sikawa malamu. Etali kaka yo kobosana te, yo nde moto yango. Ozali mosumuki, ozali mozongi sima, ozali moto ya malili pe mosika na Kristo, pe olingi kosekwa na bomo ya sika elongo na ye sikawa, kobanda bomo ya sika. Bino, ndenge nini mobali na mwasi oyo bozali kopotana eleki tango molai koswana swana na ndako na bino, bokolinga te koya pe kosembola likambo yango na Nzambe pe bino na bino sikawa. Komisa pasika penza, pasika moko mpo na yo, banda libota ya sika. Ndenge nini po bino baoyo botikala na ino te, botikala ata kozala na mabondeli na ndako na bino te, bozonga kakaka ndako longwana losambo pe bomekaka kobika bomo imalamu kole kakaka na ndenge bokoki, kasi botikala kosangisa libota elongo te pe kobondela. Yango nde tina oyo tozali na bana oyo matoyo eleki moto na makambo tozali na yango. Yango nde tina oyo mabota ya Amerika epanzani panzani, bokolinga koya te kobandela lisusu na pokwa oyo, bolinga kosala yango bobiangami.
I'm your minister now. I'll be a witness on that day.
Bomi kanisela, nazali motei na bino sikawa, na kozala motatoli na bino mokolwana.
While we have our heads bowed down,
wana togumbi mito bongo pona kubondela sikoyo.
Our blessed heavenly Father, tonight we bring to
mpambola mitata na biso na likolo na poko yo tomemeli yo liyanga nyoyo. Kati na lokumu nyonso ya basantu monene koleka na ndenge toyebi, tobelemi na komikitisa na ngwende na yo, pe sima na liteya ya mpokwa oyo ete bokundami monene wana alalaki na kimia ata moke te, elimo na ye ekendeki mbala moko na bisika yango kuna pe esilisaki mosala na Nzambe oyo ye abongisa maki mpona kosala yango. Elobi na ntongo tomoni esika alekaki na misanda ya likolo kolongaka makambo nyonso kati na lisekwa na ye, kasi abimaki na ntongo ya pasika mpo na kolongisama na biso, mpe tomoni ete azongisaki Molimo Mosantu mpo na kondimisa bato na masumu. Mpe tozali kobondela na pokwa oyo Nkolo ete baoyo batombolaki maboko na bango bakoka kokanisama lisusu liboso na yo. Tika ete mokano na bango ezala longwa na motema na bango na pokwa oyo ete basili koyamba yo mpe bandimela yo, mpe tika ete batiama elembo ya elaka na pokwa oyo Molimo Mosantu. Kokisa yango Tata mpo totiki bango na maboko na yo na liteya oyo na pokwa oyo. Tika ete epambola baoyo bayoki yango, baoyo Nkolo bakomema yango elongo na bango na bandako na bango, mpe zindisa yango na bozindo mpenza ya mitema na bango. Tika ete babika na liloba na Nzambe. Kokisa yango Tata mpo tosengi yango na nkombo na Kristo. Amen.